agro pavasari, vairākas gaiputnu sugas ir ieradušās stipri agrāk nekā parasti. Būtībā jau ziemas pēdējās nedēļās, vēl februārī, februāra vidū, februāra otrajā pusē, kad Latvijā vēl mēdz valdīt dziļa ziema. Šogad mums ir pirmie tuvie gaiputni, piemēram, dzērves februāra vidū. Drīz sekoja lauku cīruļi, vairākas zosas sugas ir manītas jau pavisam agri arī februārī ķīvītes, vairākas citas sugas, kuras arī tepat Eiropā ziemo. Un tā ir arī normāla parādība, ka pavasarī šie te tās augtie laikapstākļu migranti, viņi ierodas agrāk, tad viņi ir spiesti palidot atpakaļ, tad viņi atkal var atgriezties pēc kāda laika, tāda minstināšanās. Kaut kādā ziņā viņiem tas ir izdevīgi, jo viņi cenšas būt pirmie atpakaļ dzimtenē, savās ligzdošanas vietās, pirmie aizņemt labākās vietas. Tā ka tur tas risks reizēm atmaksājās, protams, kā jebkurš risks, tas var arī novest pie bēdīgākām sekām.